คุณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการมองอดีต
ครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเพลงในที่เราเปิดเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องเดาแล้วนะฮะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์ประยะคพันธ์ก็ยังคงทำหน้าที่ที่นี่นะครับไทย PBS Radio นะครับก็ยังสามารถรับฟังกันได้นะครับผ่านทาง www.thaipbsradio.com และแอปพลิเคชัน on mobile นะครับไทย PBS Radio ครับเปิดเพลงมาสักขนาดนี้แล้วนะฮะเรื่องก็คงไม่ต้องอารัมภบทมากเป็นเทศกาลที่หลายๆท่านเนี่ยนะฮะหลายๆคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยนะฮะรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะและผมก็เชื่อว่าแน่นอนว่าหลายๆคนก็เตรียมหาอุปกรณ์มาทำแล้วนะฮะสำหรับวันลอยกระทงนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเราจะเห็นประเพณีนี้นะครับตามต่างจังหวัดแล้วก็ตามพื้นที่ต่างๆนะฮะและที่สำคัญเราเคยได้ยินว่าลอยกระทงเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตั้งแต่ที่เราเรียนกันมานะฮะคุณผู้ฟังครับเรามาพูดคุยกับอาจารย์ดีนาดีกว่านะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
เปิดเพลงนี้ขึ้นมาไม่ต้องเดานะฮะว่าจะคุยเรื่องอะไร
ใช่นะแล้วก็เป็นอะไรเป็นประเพณีและเทศกาลสำคัญประจำป
ี
ของไทยเรานะคร
ับ ใช่ฮะ
ของไทยเราอันที่จริงไม่ใช่เฉพาะไทยเราเท่านั้นหรอก
ครับ
ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนะบนแผ่นดินใหญ
่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็มีเทศกาลนี้อยู
่แสดงว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมเหรอฮะ
เป็นวัฒนธรรมร่วมของบ้านเมืองที่จะอาจที่จะเรียกว่าที่เป็นรัฐพุทธศาสนานะครับบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
และบ้านเมืองนั้นจะต้องเป็นบ้านเมืองที่อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำด้วยนะ
ราบลุ่ม
เป็นประเพณีของคนที่อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำนะประเพณีลอยกระทงเนี่ยอ
าจารย์ลาวครับลาวด้วยไหม
ก็แม่น้ำโขงอ่ะ
เมียนมา
แต่ว่าเมียนมาก็แม่น้ำอิระวดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงเวลาในการ
เทศกาลลอยกระทง
ของเทศกาลของประเพณีของพิธีกรรมการลอยกระทงเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับอาจไม่ได้ตรงวันกันหรอก
ครับ
อย่างในเทศกาลของไทยลาวคนไทยเชื้อสายไทยลาวเนี่ยในลุ่มแม่น้ำโขงอ่ะ
คือ
ทางภาคอีสานกับในประเทศลาวเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาเขาก็ไม่ได้นิยมอะไรกันมากวันเพ็ญเดือน12อ่ะเพราะเขาทำก่อนหน้าล่วงหน้าไปแล้วคือเทศกาลไหลเรือไฟ
ช่วง
ในเทศกาลออกพรรษา
ครับ
ใช่ไหมครับ
ครับ
ก็มีลักษณะของการเฉลิมฉลองลักษณะของประเพณีปฏิบัติของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยคล้ายๆประเพณีลอยกระทงคือการไหลเรือไฟถวายเป็นพุทธบูชาใช
่
ไหมครับ
ครับ
นะในกัมพูชาเองก็มีเทศกาลสำคัญอยู่ในช่วงของการออกพรรษาเนี่ยเหมือนกันก็เป็นการลอยกระทง
ครับ
ไม่ได้มาเน้นทำเอาในวันเพ็ญเดือน12เหมือนในบ้านเรา
ครับ
นะบ้านเราเนี่ยที่ทำในเทศกาลวันเพ็ญเดือน12เนี่ยเพราะว่าอาจจะเรียกได้ว่าติดบันทึกหนึ่งที่เรียกกันว่าตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยเรื่องชื่อชาวบ้านก็คือเรื่องนางนพมาศที่บันทึกถึงที่กล่าวว่าบันทึกเนี่ยเป็นบันทึกของเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศซึ่งกล่าวกันว่าเป็นอะไรเป็นสนมเอกของพระร่วงเจ้า
ครับ
นะพระร่วงเจ้าเนี่ยพอออกชื่อว่าพระร่วงเจ้าเนี่ยคนไทยเรารับรู้ทันทีว่าหมายถึงกษัตริย์สมัยสุ
โขทัยใช่
นะแต่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนในสมัยสุโขทัยก็ไม่ได้แจ้ง
ใช่ใช่
นะออกชื่อแค่พระร่วงเจ้าแล้วที่สำคัญที่สุดท้าวศรีจุฬาลักษณ์คนนี้เนี่ยถ
้
าเอ่ยชื่อตัวเองในวรรณกรรมเรื่องตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเป็นศรีจุฬาลักษณ์องค์ไหน
อุ๊ย
เพราะตำแหน่งท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยเป็นตำแหน่งสนมเอกในสมัยสุโขทัย
ครับ
นะสนมเอกถึงอัครมเหสีด้วยบางรัชกาลเนี่ยอัครมเหสีก็มีตำแหน่งเป็นอะไรพระมหาเทวีศรีจุฬาลักษณ
์อ๋อครับ
นะครับแต่ศรีจุฬาลักษณ์คนนี้เนี่ยนะอธิบายว่าถึงวันเพ็ญเดือน12
ครับ
เป็นเทศกาลนักขัตฤกษ์สำคัญ
ครับ
แล้วนางก็แทนตัวนางเองว่าข้าน้อยตามภาษาไทยโบราณเนี่ยข้าน้อยก็ตกแต่งอะไรนะโคมเป็นรูปดอกบัวประดิษฐ์จากดอกไม้ใบตองอะไรต่างๆเนี่ยนำขึ้นถวายพระร่วงเจ้าใช่ไห
ม
เป็นที่พอพระทัยจนกระทั่งกำหนดเป็นประเพณีว่าต่อไปนี้ถึงนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน12ให้ชนทั้งหลายประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวอะไรต่างๆเนี่ยนำลอยลงในแม่น้ำนะเพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างคือหนึ่งเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่เชื่อกันว่าประดิษฐานอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมาทานาทีในชมพูทวีปนะกับสองเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำก็คือพระแม่คงคา
ครับ
อันนี้เป็นธรรมเนียมพราหมณ์ฮินดูก็กลายเป็นว่าได้ประโยชน์ถึง2สถานถึง2ศาสนาใช่มั้ยเป็นการบูชาในทั้ง2ศาสนาไปนะครับแต่อันที่จริงคุณใหญ่ก็เพิ่งจะมามีการค้นพบกันว่าไอ้วรรณกรรมที่เรียกกันว่าตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เนี่ย
ครับ
อันที่จริงแล้วอ่ะคุณใหญ่มันเป็นวรรณกรรมที่ไม่ได้แต่งขึ้นมาในสมัยสุโขทัย
อ้าว
แล้วมันก็ไม่ได้แต่งโดยที่ท้าวศรีจุฬาลักษณ์แต่งเอง
ครับ
แต่มันเป็นวรรณกรรมที่เพิ่งจะมาแต่งเอาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นี่แหละ
เอ้า
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวร
ั
ชกาลที่3
เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ฮะอาจารย์
เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ก็เข้าใจว่านะครับก็เข้าใจว่านะแล้วก็เป็นที่เข้าใจได้ด้วยว่าก็เป็นเพราะประเพณีลอยกระทงไม่ได้เป็นประเพณีที่สืบมาจากสมัยสุโขทัยไง
อ้าวแล้ว
แต่ประเพณีลอยกระทงเนี่ยคุณใหญ่อันที่จริงแล้วเนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่เด็ก
ใน
โรงเรียนเนี่ยเราลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาใช่ไหม
เรียนสปช.นะใช่เลย
เป็นการขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองใช่ไหม
ถูกต้อง
ที่ได้อะไรนะได้เราได้ใช้น้ำอาบกินนะ
แล้วก็ทิ้ง
สิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆลงไปอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็เลยลอยกระทงเพื่อเป็นการอะไรนะเพิ่มมลภาวะเอ้ยไม่ใช่นะ
โอ้ยอาจารย์เขาใช้วัสดุสลายได้
เพื่อบูชาพระแม่คงคาใช่ไหมนะไปในเทศกาลนี
้
อันที่จริงเนี่ยคุณใหญ่ไอ้ประเพณีการทำกระทงแล้วจุดประทีปลอยไปตามแม่น้ำเนี่ยเพื่อบูชาพระแม่คงคาเนี่ยในอินเดียก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำคงคานี่แหละแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญแล้วชาวอินเดียถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเพราะว่าถือว่าไหลลงมาจากอะไรเขาไกรลาดภูเขาหิมาลัยนะไหลจากพระเศียรของพระศิวะซึ่งท่านประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาดบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะเพราะนั้นพระแม่คงคาจึงมีฐานะเป็นเสมือนเทพธิดาองค์หนึ่งใช่ไหมครับเทพธิดาองค์หนึ่งคือพระคงคานี่แหละนะเพราะนั้นเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใครลงไปอาบไปชำระล้างร่างกายในแม่น้ำนี้เขาก็จะถือว่าบาปเคราะห
์
ทั้งปวงก็จะหายไปหมดเลยนะล้างบาปได้ด้วยนะแล้วที่สำคัญที่สุดมันมีประเพณีนะมันมีประเพณีของชาวฮินดูเนี่ยนะของพราหมณ์ของฤาษีของคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมาชุมนุมกันริมฝั่งแม่น้ำคงคานะครับเพื่อที่จะลอยดวงประทีปเนี่ยลงในแม่น้ำคงคาลอยกันเป็นสายๆเลยเพื่อที่จะบูชาพระแม่คงคาเพื่อเป็นบูชาพระแม่คงคาจำไม่ได้แน่นอนว่ากำหนดวันเนี่ยคือช่วงเวลาไหนแต่ไม่น่าจะใช่วันเพ็ญเดือน12ตรงกับของไทยนะครับนะเขามีเทศกาลเป็นเทศกาลที่บูชาพระแม่คงคาโดยเฉพาะบรรดาเมืองที่อยู่ตามต้นน้ำตามต้นน้ำของแม่น้ำคงคาเนี่ยเพราะแม่น้ำคงคาเนี่ยพอผ่านเมือง แถวแถบเมืองพาราณสีลงไปถึงปากอ่าวเนี่ยก
็
จะประสบกับมลภาวะเยอะมากทั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั้งประเพณีเผาศพทั้งทิ้งขยะลงกับแม่น้ำกันเป็นที่คนอยู่อาศัยหนาแน่น
อย่าว่าแต่อะไรเลยนะเท่าที่ดูสารคดีมาต้นแม่น้ำอ่ะสะอาดมาก
สะอาดมาก
แต่พอเริ่มมากลางๆแม่น้ำเริ่มปลายๆอย่างเงี้ยคุณฮะปฏิกูลอะไรต่างๆโอ้โห
แล้วพบว่าเมืองก่อนจะถึงเมืองต้นทางของเมืองพาราณสีเน
ี่
ยนะตรงนั้นก็ยังเป็นเมืองที่แม่น้ำคงคาสะอาดอยู
่
แล้วก็มีประเพณีลอยประทีปเพื่อบูชาแม่น้ำคงคาในเมืองแถวต้นน้ำนะครับอันนี้คุณใหญ่มันน่าคิดไงว่าประเพณีเนี้ยจะสืบคนพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
รวมถึงดินแดนประเทศไทยปัจจุบันเราด้วยเนี่ยนะจะได้นำเอาพิธีกรรมอันเนี้ยติดมาใช้ในดินแดนที่พ้นทะเลที่เดินทางไปคืออุษาคเนย์เนี่ยเพราะแผ่นดินใหญ่ของอุษาคเนย์เนี่ยนะครับก็คือดินแดนที่เป็นประเทศเมียนมาประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาวปัจจุบันนี้เนี่ยล้วนแต่มีแม่น้ำสายใหญ่ไม่แพ้แม่น้ำคงคาเลย
ถูกต้อง
ใช่ไหมครับจะมีการนำเอาประเพณีเนี่ยมาปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็บรรดาชนชั้นปกครองคือกษัตริย์ของคนพื้นเมืองเนี่ยที่รับศาสนาพุทธพราหมณ์ไปเนี่ยนะครับก็จะรับเอาประเพณีนี้ไปด้วยหรือไม่นะก็น่าสนใจที่จะค้นคว้ากันใช่ไหม
ใช่
แต่แน่นอนประเพณีเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดเลยถ้าสถานที่นั้นเป็นที่กันดารน้ำ
จริงๆ
มันจะต้องเป็นที่
จริง
บ้านเมืองซึ่งอยู่ริมแม่น้ำถูกไหม
ใช่ครับใช่ครับ
อยู่บ้านเมืองซึ่งอยู่ในลุ่มแม่น้ำลำคลองนะครับทีนี้ถ้าไปพิจารณาถึงกรุงสุโขทัยที่ตั้งของกรุงสุโขทัยหรือเมืองเก่าสุโขทัยเนี่ยคุณใหญ
่ครับ
เป็นที่ดอนนะกรุงสุโขทัยเนี่ยอยู่บนที่ดอนที่ราบเชิงเขานะครับ
ครับ
ที่ราบและที่ลาดเชิงเขาด้วย
น้ำก็
เพราะนั้นเป็นที่กันดารน้ำไม่ใช่เมืองสุโขทัยในปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยตัวจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับห่างจากเมืองสุโขทัยเก่าซึ่งเคยเป็นราชธานีในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะ
ครับ
ประมาณ10กว่ากิโล
อ
๋
อ
แล้วก็ตัวเมืองสุโขทัยใหม่เนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม
ใช่ๆๆ
อย
ู
่ริมฝั่งแม่น้ำยมเมืองนั้นเป็นเมืองที่ย้ายมาในสมัยรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์เมืองสุโขทัยก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่2อ่ะร้างมาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเวลาเรามีศึกพม่าเนี่ยนะสมเด็จพระนเรศวรท่านให้ผ่อนครัวผ่อนครัวเนี่ยก็คืออพยพผู้คนลงมายังกรุงศรีอยุธยาหมดเลยนะเหลือเมืองพิษณุโลกไว้เมืองเดียวทางเหนือหัวเมืองเหนือของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยเทครัวชาวบ้านลงมาให้หมดเลยเพราะนั้นกลายเป็นเมืองร้างไปหมดจนมาฟื้นฟูใหม่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่สองท่านโปรดให้สร้างเมืองสุโขทัยขึ้นใหม่ตรงริมฝั่งแม่น้ำยมเมืองสุโขทัยเดิมนั้นเนี่ยอาศัยน้ำจากภูเขาแล้วอาศัยเทคโนโลยีการชลประทานนะต่อท่อลงมาที่เมืองสุโขทัยขุดสระที่เรียกว่าตะพังเนี่ย
uh-huh.
เก็บกักน้ำนะแล้วก็เมืองสุโขทัยโบราณจริงๆเนี่ยมีแค่ลำห้วยชื่อห้วยแม่ลำพันซึ่งจะไหลลงมาจากเทือกเขาหลวงเป็นลำห้วยที่หล่อเลี้ยงเมืองสุโขทัยแล้วลำห้วยเนี่ยจะลงไปบรรจบกับแม่น้ำยมอีกทีหนึ่งภาวะของความกันดารน้ำเช่นนั้นไม่มีทางนะนักวิชาการไทยหลายท่านก็พูดแล้วนะถกเถียงกันมาทั้งต่อนักนะครับ
ครับ
อาจารย์สุจิตวงเทศอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ
์
นะครับหลายท่านเสนอว่าประเพณีลอยกระทงไม่ใช่ประเพณีของบ้านเมืองซึ่งอยู่ในเขตกันดารน้ำเช่นกรุงสุโขทัยนะครับแต่มันมีความพยายามจะโยงเอาประเพณีอันหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีประจำปีที่มีอยู่ในกรุงสุโขทัยแล้วปรากฏในศิลาจารึก หลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เรียกกันว่าประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ
อ๋อสุโขทัยอีก
อยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าการเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยจะเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากเสร็จงานกฐิน
ครับ
นะครับหลังจากเสร็จงานกฐินเทศกาลกฐินออกพรรษาเนี่ยที่พระเจ้าแผ่นดินและมหาชนในเมืองสุโขทัยเนี่ยจะออกไปทำบุญกฐินกันในเขตอรัญญิกคือเขตป่าเขา
ครับ
ที่เป็นที่อยู่ของพระวิปัสสนาเนี่ยทางตะวันตกของเมืองออกไปประจำกันอยู่ที่นั่นทำบุญกฐินกันเป็นเดือนน่ะแล้วก่อนจะกลับเข้ามายังกรุงสุโขทัยอ่ะก็จะมีประเพณีมีการเผาเทียนมีการเล่นไฟนะครับเผาเทียนเล่นไฟคุณใหญ่มันไม่ได้มีอะไรบอกสักอย่างเดียวว่าคือการทำอะไรคือการจุดเทียนลอยไปในน้ำบางคนเถียงบอกว่าก็เผาเทียนนั่นแหละคือการจุดเทียนแล้วก็ลอยไปในน้ำบอกไหนน้ำเผาเทียนเล่นไฟไม่เห็นจำเป็นต้องมีต้องทำไมต้องลอยน้ำเลยแล้วกรุงสุโขทัยอ่ะมีแต่ตะพังมีแต่ตะพังสระน้ำใหญ่กลางกรุงเนี่ยมันแทนสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะด้วยเป็นเขตอุทกสีมาให้กับวัดต่างๆในอะไรในกรุงสุโขทัยตามคติพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวง
ศ
์คติของลังกาเนี่ยเอาน้ำมาเป็นขอบเขตวัดใช่ไหมนะครับอย่างหนึ่งคุณใหญ่แหล่งน้ำลักษณะนั้นอะแหล่งน้ำที่ถือเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคร
ับ
โอเคใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้บ้าง
แล้วก็ไม่ได้มีเอาไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ล่ะ
ก็ส่วนหนึ่งก็มีไว้สำหรับเป็นอะไรเป็นแหล่งน้ำสำหรับในราชสำนักใช้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เป็นอะไรมีลักษณะเป็นแหล่งน้ำสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกใครจะเอากระทงไปลอยในแหล่งน้ำเหล่านั้นให้มันเกิดมลภาวะแม้ว่ามันจะเป็นวัสดุธรรมชาติก็ตามใช่ไหมครับเป็นแหล่งน้ำที่ไม่ได้คงต้องสงวนเอาไว้อะ
ถูกจับประหารชีวิตโดยไม่รู้เรื่อง
แล้วลำห้วยของกรุงสุโขทัยอ
่
ะก็เป็นลำห้วยคุณใหญ่ระหว่างลำห้วยกับแม่น้ำอ่ะอาจารย์เชื่อว่าใครๆก็ต้องแยกออกลำห้วยเนี่ยมันลอยกระทงไม่ได้หรอกแล้วมันตื้นเขินเป็นเกาะเป็นแก่งอะไรไปตลอดทางใช่ไหมใครจะไปลอยกระทงได้ลอยกระทงเนี่ยจะต้องลอยลงแม่น้ำใหญ่ที่น้ำไหลซึ่ง
ปริมาณน้ำเยอะ
แล้วใครจะตามไปลอยถึงแม่น้ำยมอ่ะกรุงสุโขทัยห่างแม่น้ำต้องเป็น10
กิโล
เป็น10กิโลเนี่ยใช่ไหมครับตรงเนี้ยชวนให้คิดว่าเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยมันไม่น่าจะใช่การลอยกระทงแต่มันน่าจะเป็นการทำอะไรเท่านั้นประดับตกแต่งประทีปโคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาการเล่นไฟก็น่าจะเล่นอะไรนั่นเองดอกไม้เพลิงนั่นแหละ
เออใช
่เออนะครับพร้อมกันนั้นในอาณาจักรล้านนาก็มีประเพณีที่เกิดในยุคเดียวกันน่ะที่เรียกว่าประเพณียี่เป็ง
ครับ
ใช่ไหมครับ
เชียงใหม่เชียงราย
คุณใหญ่เห็นไหมว่าประเพณียี่เป็งของที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ในเชียงใหม
่ใช่
เป็นประเพณีที่ใครๆก็ชอบขึ้นไปเที่ยวกันเพราะมันหนาวได้ใจ
แล้วก็ปล่อยโครม
แล้วก็แต่คุณใหญ่เห็นไหมว่าประเพณียี่เป็งของล้านนาของเชียงใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับการลอยกระทงไหม
ไม่
เลยแทบจะไม่เลยการลอยกระทงอ่ะเข้าไปแทรกในชั้นหลังในยุคหลังเท่านั้นเอง
อ๋อคือยี่เป็งมาก่อน
ยี่เป็งในล้านนาไงคือยี่เป็งเนี่ยเท่ากับเผาเทียนเล่นไฟเวลาเดียวกันด้วยเท่ากับเผาเทียนเล่นไฟเข้าใจว่าเป็นประเพณีที่คู่ขนานกันมานั่นแหละประเพณีในพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงเสร็จการกฐินแล้วอะนะครับแล้วเห็นไหมว่ายี่เป็งของเชียงใหม่ของล้านนายิ่งชัดใหญ่เลยให้ความสำคัญกับการจุดโคม
ถูกต้อง
ใช่ไหมมีทั้งโคมประทีปใช่ไหมสำหรับประดับตกแต่งวัดวาอารามกับบ้านเมืองและโคมลอย
ใช่ไห
มโคมลอยโคมลอยที่ปล่อยอะไม่ใช่ข่าวโคมลอยนะข่าวโคมลอยนั่นเราสองคน
ถูกถูกถูก
ได้ทางโน้นเขาปล่อยโคมลอยจริง
ๆเป็นโคมลอยเป็นโคมลอยที่อาศัยไฟอาศัยความร้อนให้โคมเนี่ยลอยขึ้นไปชั้นบรรยากาศ
ซึ่งทุกวันนี้ก็น่าเสียดายว่ามีการจำกัดการปล่อยโคมลอย
แน่นอน
ในเทศกาลยี่เป็งเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับอากาศยาน
ใช่
หรือไม่เช่นนั้นปล่อยไปแล้วเนี่ยใช่ไหมลมพัดไปติดหลังคาบ้านใครต่อใครก็
ไฟไหม้ป่าก็มีนะอาจารย
์ไม่มีไฟไหม้ป่าก็มีเหมือนกันก็ต้องจำกัดจำนวนใช่ไหม
แต่ว่าประเด็นมันตรงนี้อาจารย์ขอเมานิดนึงอาจารย์ปรากฏว่ายี่เป่งเนี่ยแทนที่จะเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่ล้านนาแต่ผมเข้าใจนะว่าวัฒนธรรมมันมีการเคลื่อนย้ายกันได
้ใช
่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นการเป็นวัฒนธรรมอาจารย์มันเป็นเหมือนเทรนด
์ถูกต้องแม้กระทั่ง
มาจุดริมแม่น้ำเจ้าพระยามาจุด
ต้อง
นู่นหัวหินอะไรอย่างเงี
้
ย
และที่สำคัญที่สุดคำว่าเทศกาลหรือประเพณีเทศกาลยี่เป็งเนี่ยไม่ได้หมายความแค่การจุดโคมลอยไปนะเขาทำอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะคุณใหญ
่
มีโคมอีกหลายชนิดอย่างที่บอกแล้วนอกจากโคมลอยโคมชักโคมแขวนนะครับโคมประทีปโคมไฟที่ประดับตามวัดวาอารามตามกำแพงเมืองใช่ไหมเช่นเดียวกันเผาเทียนเล่นไฟทุกวันนี้ก็ออกห่างจากเผาความเป็นจริงไปเยอะแล้วกลายเป็นประเพณีแบบที่เราเรียกว่าประเพณีประดิษฐ์น่ะคือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณใหญ่ในกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีประเพณีอีกประเพณีหนึ่งซึ่งกลายไปเป็นประเพณีของหลวงมีพระราชพิธีของหลวงอยู่ด้วยในเทศกาลที่ตรงกับเดือน12เนี่ยที่เรียกกันว่าประเพณีหรือพระราชพิธีจองปะเรียง
ไม่เคยได้ยินอาจารย์
จองปะเรียงเนี่ยจองปะเรียงก็คือการจุดโคมเนี่ยโคมมีทั้งโคมตะเกียงมีทั้งโคมชักโคมแขวนเพื่อบูชาพระธาตุจุฬามณีซึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยตามคติในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นพระราชพิธีที่ตกเดือน12พอดีเลยแล้วก็ทำอยู่ประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งอะที่ต้องมีการจุดโคมมีสวดพระพุทธมนต์ต่างๆแล้ววันสุดท้ายของจองปะเรียงก็คือวันลอยกระทงนั่นแหละพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จลงลอยพระประทีปในลำแม่น้ำด้วยเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายที่ประมวลเข้าด้วยกันแต่เห็นไหมล่ะพอว่าบ้านเมืองลงมาสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำจริงๆแล้วเน
ี่
ย ความสำคัญของไอ้การจุดไฟเพื่อบูชาจุดไฟเพื่อเฉลิมฉลองเนี่ยมันจะเติมต่อมาด้วยการจุดไฟลอยลงในน้ำด้วยใช่ไหมพอลงมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยแม่น้ำกว้างใหญ่ละแม่น้ำกว้างใหญ่แล้วพอถึงเดือน12เนี่ยมันน้ำนองเต็มตลิ่งจริงๆใช่ไหมว่าคุณใหญ่แม่น้ำทางตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยต่อให้เดือน12มันก็ไม่น่าลอยกระทงหรอก น้ำมันก็ไม่นองเต็มตลิ่งเหมือนแม่น้ำทางใต้อะทางที่ราบลุ่ม
เ
พราะว่าแม่น้ำปิงที่เชียงใหม่ยังไงเสียก็เป็นแม่น้ำที่อยู่บนอะไรบนที่สูง
ใช่
ไหม
ไหลเร็ว
ก็ไม่เหมาะใช่ไหมมันต้องแม่น้ำปิงแถบกำแพงเพชรนครสวรรค์มาแล้วอ่ะก็เราตรงนั้นเราจะเริ่มเห็นกำแพงเพชรนครสวรรค์มีการลอยกระทงแบบที่เรียกว่ากระทงสาย
ที่จังหวัดตากด้วย
จังหวัดตากด้วยตรงนั้นน่ะแม่น้ำเริ่มกว้างใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็เริ่มเป็นเขตที่มันยังไงอ่ะมันอยู่ในเขตใต้จากสุโขทัยลงม
า
ประมาณตรงนั้นน่ะครับแต่ว่าถ้าจะเอาให้แน่จริงๆอ่ะมันคืออาณาบริเวณของกรุงศรีอยุธยาใต้นครสวรรค์ลงมาแล้วอ
่
ะแถบนั้นน่ะมีประเพณีลอยกระทงหมดเป็นประเพณีอย่างโบราณนะครับ
เ
กิดขึ้นนะทั้งหมดทุกบ้านทุกเมืองนะครับเพราะนั้นจึงคิดว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะหรือซึ่งมีอยู่ทั้งในระดับประเพณีของราษฎ
ร
และประเพณีของหลวงก็เรียกว่าการลอยพระประทีปนะครับมันน่าจะเป็นของที่เกิดในสมัยอยุธยานะครับน่าจะเป็นของที่เกิดในสมัยอยุธยามากกว่า ที่จะเป็นของที่เกิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ครับ
เพียงแต่ว่ายังไงอะชนชั้นนำในสมัยรัตนโกสินทร
์ครับ
นะชนชั้นนำในสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะชนชั้นนำที่ต้องการจะบันทึกเรื่องราวความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับอย่างในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยท่านโยงเอาประเพณีที่เรียกว่าเผาเทียนเล่นไฟอ่ะกับลอยกระทงนะ
ครับ
เข้ามาไว้ด้วยกันมันก็เลยเกิดเป็นความสับสนว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะ
อันนี้อาจารย์แสดงว่าสุโขทัยนี่เคลมว่าเป็นประเพณีตั้งแต่สุโขทัยไม่ใช่แล้วใช่ไหม
ก็ไม่น่าจะใช่นะครับก็ไม่น่าจะใช่แต่ว่ากระแสหลักว่าประวัติศาสตร์กระแสหลักจะว่ายังไงก็ว่ากันไปชุดหนึ่งแต่ว่าวิชาประวัติศาสตร์การมองอดีตเนี่ยยังไงก็ย่อมต้องมีข้อถกเถียงกันได
้โอเคครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับก็ขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม